Мария Цель, Цель, значит, келья, место сегодняшней молитвы Папы Бенедикта XVI и мета его австрийской пилигримки. «Где есть Бог, там есть будущее», — вскликнул тут Папа. Санктуары, а потом город вокруг его, узник на месте цуду, а первая церква над статуей Девы Марии называна была «Мати славянского люду», Матер Джентиум Славорум. Генрик Владислав Моравский для цудовного оздоровления побудовал ее в 13-м стагоде на месте, где по молитве бенедиктинского монаха Маниуса была расколотая на двое вялизная каменная глыба, якая перегородила ему шлях на миссию проповедования. У раскол келью бенедиктинец изместил маленькую дравляную статую на святой Девы Марии, якую имел при себе, и сам застався на этом месте.
Чутки повели сюда шмат пилигримов. Так и возникло поселище, названное Мария Цель. Короли и папы римские стагодцами шановали санктуарий и надали ему шмат часу цузадзейных подтверджанев. Статут покаянного места, где здобывается отпущение грехов индулигенция. У 1908 годе цудодзейная статуя Марии с дитятком Иисусом на руках отримала папское укоронование.
Бенедикт XVI прибыл сюда сегодня в субботу вертолетом. Его сустрел бискуп Грацу Эгон Капилляри и президент Австрии Гейнц Фишер, а так само мясцовые светские керовники. Церква приняла сучасный выгляд готичного стилю у 17-м стагодзе. Миновито тут находится першопочатковая дравляная статуя, называная теперь «Великая мати Австрии», «Великая венгерская панна» и, как мы сказали, «Мати славянского люду».
Тут папа старшинствовал святой имши у гонор 850-годия святыни. Попередне он отговорил перед судотворной статуей молитву дана святой девы со своей первой энциклики «Бог есть любовь» «Deus caritas est».
Святая Мария, Мать Божия, ты дала свету соправное светло Иисуса, твоего сына, Божьего сына. На Божий заклик ты отдала себе цалком. И так сталася крыницей добрыни, якая з яго вытякае. Покажи нам Иисуса, веди нас до яго, навучи нас познавать и любить яго, каб мы так само змогли по-сапраўднаму любить и сталися крыницами живой воды у сасмаглым свете. Проповедование папа Бенедикт XVI подкреслил, что уже у 9-м стагодзе сюды приходят разные народы. Дык Мария Цель саправды стався местом миру и сгодной едности. Спынемся перед Богородицей и попросим ее, покажи нам Иисуса, того, кто есть одночасово и дорогой, и метой, правдой и життем.
Мария Цель...
Человечья генеалогия мае своих лучазарных и темных персонажей и показывает, что Бог пишет свои законы так само на крывых стежках человечьей истории. Бог покидает нам нашу свободу, а лишь здольвае знайсці в наших поражениях новые шляхи для своей любови до нас. Бог не страшивая ничего. Так наше паломніцтва стаецца гарантией верности Богу, гарантией того, что Бог не покине зусім пропасти и запрашае на новое накіровывать жыццё до Яго, заўсёды лучыцца до Христа. Дорога мае свою стомленность и свою прыгажосць, протягивал папа. Сярод яе пилигримов ёсць и такие, які забыліся на свою мету и зажадали зрабіць сабе самих мету жыцця. Кірунак да хрысціянства стаўся магчымым таму, што ў Ізраілі існавалі асобы з сэрцам, якое шукала чагосьці большага. 12 апосталаў і многія іншыя, якіх паслаў Ісус, каб сталіся пачаткам усеагульнай сям'і. У такіх сэрцах, адкрытых і чыстых, маем неабходнасці сёння. Гэта сэнс пілігрымкі. Сёння таксама нялёгка думаць і рабіць не так, як большасць. Мы маем неабходнасць разумець, кім мы ёсць і куды ідзем. Углядайцеся ў Хрыста. Гэты заклік прыгартае да Марыі, якая дала нам Хрыста як свайго сына. Марыя адказвае нам, паказваючы яго перш за ўсё як дзіця. Бог стаўся маленькім дзеля нас. Сённяшняя Еўропа надта бедная на дзяцей. Магчыма таму, што не маем вялікага даверу на будучыню, што хочам усё толькі для сябе. Але зямля станецца пазбаўленай будучыні, толькі калі аблічча Божае больш не стане асвятляць чалавецтва. Дакуль і дзе ёсць Бог, там ёсць будучыня, сцвердзіў папа. І навучаў. Узірайцеся ў Хрыста. Гэта тое, што трывае больш за жыццё і за смерць. Не называю вас больш слугамі, але сябрамі, запэўнівай сваіх Господ. Дар гэтага сяброўства – вось што дае маральную сілу, у якой мы, перад абліччам сучасных выклікаў, маем такую вялікую неабходнасць. Калі з Ісусам Хрыстом і Яго царквой будзем увесь час абнаўляць дэкалог з сынаю, атрымаем сапраўдную свабоду. Скажам «так» сям'і, «так» жыццю, «так» адказнай любові, «так» салідарнасці, сацыяльнай адказнасці і справядлівасці, так, праўдзе, у радасным даверы, што жыццё вядзе нас да святла, да вечнай любові. Вось такімі словамі любові завершыў папа сваю гамілею гэтай раніцай у Мар'яцлі.
Ich darf mit Ungarisch beginnen, so gut ich kann. In Slowenisch. Dragi brati in sestri Slovenije, najde vica Maria, vedno varuje vaše družine in vaš narod. Hvaljen Jesus. In kroatisch. Od srca pozdravljam i vas, dragi hrvatski hotočasnici. Srdečne zdravim tež potniki iz České republiky do materske ochrany Pani Marije. Hvala Kristu. Slovakisch. Matka slovanskih narodov, nech vám pomáha ostaj stele vernimi Kristovi a cirkvi. Und schließlich polnisch. Błogosławieństwo dla vas i vašich rodzin. Jetzt kommen wir zu den Pfarrgemeinderäten.
Пасля обеду папа развітаўся з айцамі бенедыктынцамі і прыбыў о гадзіне 16:40 паводле рымскага часу да санктуарыя ў Мар'яцэль. Тут адслужыў вячэрню разам са святарамі, законнікамі і законніцамі, як та сама дыяканамі і семінарыстамі. На пачатку набажэнства прывітаў Бенедыкта XVI біскуп Грацу Монсеньор Эгон Капеляры. У сваім разважанні да прысутых папа сказаў: «Ад многіх пакаленняў людзі моляцца тут, жадаюць падзякаваць Богу за ўсе атрыманыя ласкі. Вы, святары, законніцы, законнікі, ёсць слугамі і слугінямі місіі Хрыста. Господ кліча святароў, законнікаў і законніц, ды свецкіх асоб увайсці ў свет, у ягоную сапраўнасць, дзеля супрацоўніцтва там у пабудове Божага каралевства. Господ вас запрашае да паломніцтва з ім і да ўдзельнічання ў ягоным жыцці, якое яшчэ і сёння ёсць крыжовай дарогаю, дарогаю ў васкрасення. Господ кліча вас да адзінай веры». Гэты запавет Хрыста, сказаў далей папа, значыць для касцёла, для святароў, законнікаў і законніц, як і для ўсіх ахрышчаных, за ангажаванне быць прысутнымі ў свеце, як яго сведкі. Давайце сведчанне той любові, якая ахвяравала сябе за людзей і такім чынам перамагла смерць. Романо Гвардіні ў сваёй аўтабіяграфіі піша: «Ісус прысутны ў нас у канкрэтны спосаб толькі ў сваім целе, значыць касцёлу. Дзеля гэтага паслухмянасць Божай волі, паслухмянасць Ісусу Хрысту павінна быць вельмі канкрэтнаю ў ціхай паслухмянасці касцёлу». Так завершыў сваю прамову папа Бенедыкт XVI.
Такім чынам закончыўся другі дзень апостальскай падарожжа папы ў Аўстрыю. Заўтра, нядзеля, 9 верасня, будзе апошнім днём візіту.